эфіры радыё Свабода. З вамі Юрый Альбушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Улады абвінавацілі вернікаў у тым, што тыя перашкаджаюць забудове мікрараёну і ставяць сваё жыццё пад небяспеку. Вернікі не выключаюць прымусовага высялення з храму. З 21 жніўня іх царква, якая месціцца ў былым кароўніку на Менскай вуліцы Кісялёва, юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Далей з Менску Любоў Лунёва.
На рахунок протестантской суполки «Новое житё» сегодня поступила грошовая компенсация за забранный молитовный дом – 37,5 миллионов рублей. Верники отмовились брать пропонованные гроши, и они третий раз за 4 года вернули их на рахунок, с якого тые поступили. Юрист церкви Сергей Луханин зазначил, что будинок площадью 1700 квадратных метров улады оценили приблизно у 13 тысяч доляров. Між тым, самая танная аднапакаёвая кватэра ў сталіцы каштуе не менш за 30 тысяч даляраў. На сходзе вернікі новага жыцця вырашылі свой будынак не аддаваць. Яны не збіраюцца ладзіць акцыі пратэсту, бо вераць, што Бог заступіцца за іх, і яны застануцца ў сваім храме. Але пры гэтым яны вырашылі не пускаць у памяшканне царквы прадстаўнікоў улады і органаў нагляду. Тем часам кіраўніца аддзелу ў справах рэлігіі Менгарвыканкаму Алла Рабіцава заявіла, што вернікі з новага жыцця ладзяць набажэнствы ў аварыйным будынку, зношанасць якога складае 72%. Адміністратар царквы, аднак, мае акт абследавання будынку, згодна з якім зношанасць яго складае ўсяго 19%. Апрача таго, Алла Рабіцава заявіла, што храм перашкаджае забудове раёну і абвінаваціла верніка ў тым, што ты адмаўляецца атрымаць годную кампенсацыю за будынак. Нагадаю, вернікі царквы «Новае жыццё» набылі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік і за свае грошы зрабілі ў ім рамонт. У 2005 годзе улады пазбавілі іх спачатку зямельнага надзелу, а потым і будынку. Вынікам гэтага стало тое, што суполка не прайшла перарэгістрацыі, бо страціла юрыдычны адрас. Вернікаў неаднаразова штрафавалі за несанкцыянаваныя набажэнствы. Пасля галадоўкі пратэсту улады паабяцалі ім вырашыць усе пытанні ў судзе. Але суды сталі на бок уладаў і пастанавілі будынак царквы адабраць на карысць менскага гарвыканкаму.
Да репортажу Любові Луньовой дадам, что церква «Новое житё» належит до самостойной протестантской деноминации Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что Бог дает человеку махчимость жить у финансовым добробытия. Верники «Нового життя» и ихные одноверцы из инших громадов верят у триадиного Бога и примают усю Библию, старые и новые заповеты. Союз христианов полного Евангелия – одна из самых молодых протестантов. Станских деноминация, якая при гэтым найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт притоку маладых людзей і маладых сем'яў. У Беларусі зарегістравана каля 60 грамадаў хрысціянаў поўнага Евангелля. Вы слухаеце Радыё Свабода. У неделю у Могилевском соборе трех святителей был учинен напад на епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония. 36-годовый нападник, який находится на улику у Могилевском психиатричном шпитале, поранил святара ножом у живот. Заведена криминальная справа. Подробности здарення подае наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
У Могилевском шпитале худкой допомоги, куды доставили епископа Сафронии одразу после нападу, поведомили, что стан здоровья потерпелого стабильный, житево важные органы не пошкодженные. Ему зробленная операция, теперь он находится у реанимации. Пробудет там до 2 суток, потом его переведут у хирургичное отделение. Напад на владыку Сафроні адбыўся каля 9 гадзін раніцы, калі той увайшоў у сабор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму ўдар ножом у жывот, ад другога ўдару святару ўдалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацэвіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником и тут раз нож в бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафронии. Это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Нападника 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджанні і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на ўчэце Магілёўскай абласной псіхбальніцы. Дело-то возбудили, 147-я часть 1, нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза, если будет признан невменяемым, то просто в психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыконкому Роман Посохов. Таких кривавых замахов на житё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской православной церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволить час часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прихожанами. Изучить их манеру поведения мы моментально не можем. Для нас стала сейчас проблема знать глубоко психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральным соборе были неоднократно случаи нападения.
Поводле суразмоўцы, психично неустойливые люди не могут знайсти супакой в светском житті, тому імкнуться до церкви, а тамтейшие шматлюдзі выкликают их агрессию. Я запитал архимандрита Алексія, какие заходы реагования будут ужиты у Белорусской православной церкви после Могилёвского здарення.
Это будет тема для пасторских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
На епископа Могилевского и Мстиславского Сафрония учора у Могилеве напал психично хворый человек. Репортаж нашего корреспондента Андрея Белогубова.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хочу звернуть вашу увагу, что с техничных причин наш телефон-аутоотказник у Менску сегодня не працуя, тому связывайтесь с нами иншими способами, або досылаючи нам смс-поведомления, або пишучи на сайте свобода.орг. Пресс-служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится у Сочи. Коли почался визит, не удокладняется. Поведомляется, что Лукашенко накировался с рабочим визитом у Российскую Федерацию, где проведе несколько дён, и что на этом тыдне у Сочи запланированная встреча президента Беларуси и России. Про пленованную встречу с российским президентом у Сочи Лукашенко поведомил журналистам еще 20 жнивня подчас своей рабочей поездки по Витебской области. «Мы обмеркуем весь комплекс пытаний, которые не вырашаются», — сказал тогда Лукашенко. Поводле Лукашенко, цитую далей, «тады не будет инсинуация, куды пошел Лукашенко». Конец цитаты. Сегодня у Верховном суде Беларуси начали разглядать скаргу створальников партии «Свободы и прогрессу» на Министерство юстиции. Организаторы новой партии лічать, что министерство порушая закон, коли отмовляется регистровать новую партию. Владимир Глот.
Старшина аргкамітэту ў стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» Владимир Новасяд кажа, міністэрства на пачатку праверыла больш за 100 ўдзельнікаў нашага устаноўчага з'езду.
То есть, па сутнасці, у нас толькі 111 грамадзянаў, толькі 2 адказались. Мы так разумеем, пад нажымам прадпрыемств, дзе яны працуюць, а тым, што яны казалі, мы не ставілі подпісь. Астатнія ўсе людзі, несмотря на тое, што такое ноу-хау прымянялася, у гэты раз гэта анкета, якія рассылалі, дзе нешта падобнае на такой дослед следшага у других установах.
Владимир Новосяд каже, что Министерство юстиции черговым разом ужило придирки. Например, обвинувачивают, что одного из удельников установчего сходу поставлено только год народжения, а не записанные месяц и день. А лишь этот человек народился в 1955 году, и любому зрозумело, что это довольно сталый человек. А нам кажут, а может он не полногодовый, что же это такое, коли не формализм, да здек.
Вот такие вот формальные некие такие пытания, которые вот увязываются в такую цепочку, на основе яких выдается такая основа, что авось и нельзя зарегистровать.
Гэтае да іншае меркаванне спадар Новасяд и ягоныя коллеги сегодня представили в суде. Свои меркаванні выклаў и представник Министерства юстиции Александр Харитон. Завтра суд протягнется. Первую спробу зарегистроваться партия «Свобода и прогрессу» зарабила еще в 2003 году, когда Владимир Новосяд еще был депутатом Палаты представников другого скликання. Тады гэта не атрымалася. Пасля гэтага стваральнікі партыі зрабілі яшчэ дзве, безвыніковыя для іх спробы. Сённяшняя скарга ўжо чацвёртая. Цяпер у Беларусі афіцыйна зарэгістравана 15 палітычных партыяў. Гэтак сама судзіцца з Міністэрствам юстыцыі партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Падала дакументы на рэгістрацыю беларуская працоўная партыя.
З Мінску Уладзімір Глот.
Ці быў пакт Молатова-Рібентропа здзелкай выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць, ці тое, што добра для адной нацыі, кепска для іншай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага універсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць свой цэнтральны офіс у Менску. Грамада арандуе памяшканне, якое належыць аднаму з жыллёва-будаўнічых кааператываў. Там месціцца офіс цэнтральнай, менскай гарадской і чатырох раённых арганізацыяў партыі. Паводле кіраўніка партыі Анатолія Ляўковіча, новы старшыня ЖСК палічыў, што ранейшы старшыня не меў права здаваць партыі ў аренду памяшкання і падаў пазоў у гаспадарчы суд Менску. Суд прапанаваў бакам уладзіць канфлікт пры дапамозе пасярэдніка, аднак дамовіцца ЖСК партыі не ўдалося, і таму партыя змушаная вызваліць памяшкання. Паводле Анатолія Ляўковіча, знайсці новы юрыдычны адрас вельмі праблематычна, а згодна з законам, страта юрыдычнага адрасу пацягне за сабою ліквідацыю партыі. Гэта былі словы старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолія Ляўковіча. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Сёння на рахунак «Новага жыцця» паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. У Сочы мае прайсці на гэтым тыдні сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. У Беларусі з прыватным візытам знаходзіцца міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. Верховны суд Беларусі пачаў сёння разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. Заведзена крымінальная справа. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Гомельскі дэмакратычны актывіст, сябра партыі БНФ Зміцер Жалезнічэнка, які месяц назад вярнуўся з войска, паступіў вучыцца ў тэхнічны універсітэт у Амстэрдаме. Дэталі ў матэрыяле Сергея Шупы.
Змітру Жалезнічэнку днямі прыйшло станоўчае пацверджанне з офісу Брытанскай рады ў Кіеве аб здадзеным тэсце на веданне ангельскай мовы. Навучацца Змітер будзе па-ангельску, таму тэставанне было апошняй умовай залічэння ў Галянскі універсітэт.
Здаваў тэст IELTS, гэта міжнародная сістэма праверкі ангельскай мовы, то я гэта тэст у Кіеве, таму што ён здаецца ў Менску, але вельмі рэдка раз на 3 месяцы. Ну і па датах абсалютна не падыходзіць. У Кіеве ж ён здаецца раз на 2 тыдні ў сярэднім. Таму калі бы яшчэ ў войску з дапамогай сяброў зарэгістраваўся там, а вось з войска выйшаў, пару тыдняў прайшло, паехаў, здаў тэст. Здаецца, ён у брытанскай радзе, гэта вось у Беларусі так такой установы няма, а так вось амаль ва ўсім свеце дзейнічае брытанская рада. Гэта такая арганізацыя, якая займаецца пэўнымі адукацыйнымі праектамі. І тым ліку, вось у цэнтры брытанскай рады заўсёды здаецца гэта тэст IELTS.
Змітер набраў 7,5 балаў з магчымых 9, а для навучання ва ўніверсітэце ў Амстэрдаме дастаткова было атрымаць 6 балаў. Астатнія іспыты былі залічаныя аўтаматычна па выніках двухгадовай вучобы Змітра Жалезнічэнкі на матэматычным факультэце ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францішка Скарыны. Ректорат двойчы адлічваў яго адтуль за грамадскую дзейнасць, пасля чаго Змітра Жалезнічэнку тэрмінова забралі ў войска. У Нідэрлянтах да Змітра паставіліся спагадліва.
Яны паглядзелі мае вынікі атэстатуса школы, акадэмічнай даведкі за два курсы, сказалі, што здаваць трэба толькі англійскі тэст. Праграма фундуецца урадам Нідэрландаў і прызначана для падтрымкі студэнтаў, у тым ліку з Беларусі, якія з пэўных прычынаў не могуць працягнуць сваю вучобу тут. Да навучання з першага курсу міжнародны еўрапейскі дыплом бакалаўра будзе ўрэшце пасля 4 гадоў навучання. Спецыяльнасць праграміст, дыплом запісаны інжынер будзе, але вось это менавіта праграміст. То бок менавіта тое, а тая спецыяльнасць, на якой я вучыўся ось тут у Гомельскім дзяржаўным універсітэце.
Жалезнічэнка кажа, што хацеў бы працягваць навучанне на радзіме. За мяжу ён выпраўляецца вымушана.
Канешне, я шукаў варыянт працягу адукацыі тут. Думаю, паступіў бы, каб была надзея, што дадуць спакойна скончыць універсітэт, што не будзе гэтых праблем, выкліканых менавіта грамадскай дзейнасцю, што можна будзе вучыцца і ведаць, што твая вучоба, магчымасць яе працягу залежыць толькі ад тваіх адзнакаў, ад наведання ўсіх гэтых рэчаў, звязаных менавіта з вучобай, а не ад палітычных поглядаў ці нейкай грамадскай актыўнасці.
Змітер сваю будучыню не звязвае з палітычнай дзейнасцю. Лічыць, што ёсць у Беларусі асобы, у якіх гэта лепей атрымліваецца. Пасля вучобы за мяжой ён хацеў бы быць карысным на бацькаўшчыне.
Натуральна, пакуль разглядаю магчымасці вяртання, пасля таго, як праграма гэтая скончыцца, я хачу быць карысным тут. Ну і нават падчас вучобы можна і там паспяхова займацца той самай грамадскай дзейнасцю. Канешне, гэта будзе дзейнасць у трохі іншым фармаце, але я думаю, што я змагу быць карысным менавіта, кажам, як праграміст, прымяняць тыя веды, якія ў мяне ўжо ёсць, якія я атрымаў ва ўніверсітэце, і ад гэтага, можа быць, будзе нават больш карысці, чым ад дзейнасці простага валянтэра тут. Будзем спрабаваць, якбы свет вялікі, магчымасць усё шмат.
Гомельскі дэмакратычны актывіст сябра партыі БНФ Змітер Жалезнічэнка, ён месяц назад вярнуўся з войска і цяпер паступіў вучыцца ў тэхнічны ўніверсітэт у Амстэрдаме. Чацвёрты год запар у рамках праграмы Каліноўскага, якую падтрымлівае польскі ўрад, паехалі вучыцца ў польскі ВНУ беларускія студэнты, адлічаныя з беларускіх ВНУ з палітычных прычынаў, а таксама дзеці апазыцыйных актывістаў. Гэтую тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Сёлета ў Польшчу паехала 43 маладзёны. Гэта значна меней, чым раней, адзначае Людміла Гразнова, праваабаронца, сябра камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць».
Крызіс па ўсяму свету таксама ўдару і па Польшчы, таму Польшча прапанавала менш месца для нашых палітычных актывістаў і дзяцей палітычных актывістаў. Мяркуе менш, мабыць, на палову. Я мяркую, што ад наступным годзе сітуацыя выправіцца.
На думку Эніры Браніцкай, намесніцы старшыні камітэту, прычына памяншэння колькасці беларусаў, што паехалі вучыцца па праграме Каліноўскага, ў іншым.
Менш рэпрэсій, менш людзей, якія падвяргаюцца рэпрэсіі. Па-моему, гэта аб'ектыўны момант проста.
Пакуль што моладзь будзе адаптавацца да новых абставін вучобы, вывучаць польскую мову, кажа Эніра Браніцкая.
Зараз яны паехалі на падрыхтоўчыя курсы па польскай мове. Курс будзе цягнуцца месяц, пасля якіх яны будуць здаваць тэст моўны.
Хто ў якім польскім ВНУ будзе вучыцца, пакуль яшчэ невядома, але прыярытэты, якія выказваліся каліноўцамі ў часе першага суразмоўя ў Менску, будуць улічаныя, кажа спадарыня Браніцкая.
На самой справе па ўсёй Польшы, таму што гэта не абмежавана, гэта вырашае польская сторона, но іх не абмежоўваюць у спецыяльнасцях, то есть яны ўжо на момант праходжання першага суразмоўя яны выказвалі сваё жаданне, на якой спецыяльнасці яны жадаюць навучацца. Ну і напрыканцы моўных курсах яны зноў у іх будуць запытвацца і потым ім проста будуць вызначацца той універсітэт, у якім ёсць данны факультэт і данная спецыяльнасць, на якой яны хочуць навучацца.
Сёлета адбыўся першы выпуск каліноўцаў. 8 удзельнікаў праграмы імя Каліноўскага атрымалі дыпломы польскіх ВНУ. Гэта адбылося ў ліпені. Яшчэ некаторыя стануць выпускнікамі ў восень, распавядае спадарыня Браніцкая.
Некаторыя спрабуюць зараз атрымаць стажыроўку ў некаторых польскіх інстытутах. Некаторыя вярнуліся і зараз шукаюць працу на Беларусі.
У камітэце «Салідарнасць» плануюць правесці ўрачыстую сустрэчу першых выпускнікоў праграмы Каліноўскага.
З Мінску Юлія Рымашэўская. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці варта чакаць, што назад у Беларусь вернуцца студэнты, якія вучацца цяпер за мяжою? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з імі сёння размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мне кажется, не там останусь. Я сам учусь в России, в Москве. Но у меня такая профессия, что я как бы в Беларуси точно не останусь. Дизайнер автомобилей. Германия или Италия.
Мне кажется, вернуться по-любому. Люди просто из-за чего? Зарабатывать квартиру, там вот деньги какие-то, что-то такое. Все.
Просто едут туда за образованием, просто на большем уровне. Там получают специальность образования самого. Сюда просто поднимают родную Беларусь.
Мне кажется, что 70% моих друзей и товарищей, которые уехали учиться за границу, они останутся там жить навсегда, в принципе. Да. Потому что здесь перспектив очень мало в нашей стране где-то устроиться. Перспектива карьеры тоже очень маленькая. Есть друзья, которые в Польше учатся, которые учатся, даже в Швеции есть друзья.
Я тоже, знаете, думаю, что, скорее всего, оттуда люди не вернутся. Знаете, если сравнивать вот именно до 100, то там жить все-таки лучше. Даже я собираюсь в скором времени туда уехать, вот в Швецию именно, в Стокгольм, и працевать, и учиться. И я вот еду туда по строительной специальности. Все-таки там зарплата, вот я узнавал, да, 3,5 тысячи евро. Здесь при моей работе я получал бы максимум 1 000 000 белорусских рублей.
Не вернуться, конечно. Кто там учится, уже все. Сколько у меня знакомых вот есть. В Польше даже самый недалекий, то там они и остаются уже в Польше жить.
Мне кажется, вернутся они. Вернуться в Беларусь не страшно.
Ну, сын, у него очень хорошее образование. Он, думаю, едет в Америку, потому что по этой зарплате, которая у нас, практически невозможно прожить.
Я думаю, 20% вернется, а 80% останется там. Все, кто учится в Польше, вот мои знакомые медики, они собираются заработать там. И многие, кстати, кто учится у нас в мединституте, вот в Минском, планируют уехать, работать куда-нибудь или в Польшу, или в Европу, или еще куда-то. Ну, потому что, ну, это смешно, когда ты за обучение платишь 5 миллионов в год, а у тебя потом зарплата 400 тысяч. Не резон.
Ці варта чакаць, што назад у Беларусь вернуцца студэнты, якія цяпер вучацца за мяжою, а пытанне на вуліцах горадні.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Международный день памяти ахвяров фашизму и сталинизму, який отзначался в Объединенной Европе учора, у неделю представники белорусской интеллигенции, громадских и молодевых организаций, журналисты наведали Катынский мемориал, что у Смоленской в области России. Разом с польскими офицерами там похована и шмат белорусов. Репортаж Инны Студинской.
Термін «катынскае злачынства» зборны. Ён азначае, што ў сакавіку-красавіку 1940 году было расстраляна больш за 14 тысяч польскіх вайскоўцаў. 4343 ў Катыні, 6500 ў Асташкаве Цвярской вобласці, амаль 4000 ў Старабельску, што пад Харкавам. Акрамя таго, ў Катыні знойдзены і савецкія пахаванні. У ліпені 2000 году на месцы пахаванняў афіцэраў войска польскага быў адкрыты мемарыял, усталяваныя памятныя знакі, звон, на металічных шыльдачках выбітыя імёны і прозвішчы кожнага забітага. А на месцы савецкіх пахаванняў стаіць толькі крыж і шыльда, кажа гісторык Ігар Кузняцоў.
Адна з главных задач – уравнавешванне польскага і расійскага захаранення. Польская сторона более трепетна относіцца к памяці сваіх саграждан. Прайшло столько лет, і там стаіць мемарыяльны знак, он за тэрыторыяй мемарыяла, на тэрыторыі бывшых дач НКВД, дзе напісана: «На этом месте, как в Куропатах, будет установлен памятник жертвам рэпрэсій».
На шыльдах побач з імёнамі ахвяраў пазначаныя і месцы, адкуль гэтыя людзі. Тут сустракаюцца і Менск, Бяроза, і Берасці. Паводле ацэнак гісторыкаў, сярод 14 тысяч польскіх афіцэраў прыкладна чвэрць, магчыма, беларусы па нацыянальнасці. У Катынскім лесе расстраляныя тысячы вязняў з турмаў заходніх абласцей Украіны і Беларусі. Прычым існуе так званы украінскі спіс. 5 траўня 1994 году Украінская служба бяспекі перадала Генеральнай пракуратуры Польшчы паіменна загальний спіс 3435 в'язнів турмов західних областей України. А білоруського спісу дагэтуль не існує. Історик Ігор Кузняцов мяркує.
Учитывая, что здесь Смоленск НКВД начала расстрелы в 20-е годы, и особенно здесь очень много расстрелянных белорусов и уроженцев Беларуси территориально, он предполагает, что на российской части захоронений покоится прах не менее 20 тысяч.
Белорусов с гэтых 20 тысяч так само может быть прикладно чверть. У музея Катынского мемориалу есть стенд, присвященный братам Максиму и Гаврилу Гарецким. Максим Гарецкий был арештован в 30-м годе и сосланы на 5 годов у Вятку. 10 лютого 1938 года его расстреляли у Вязьме. Мастак Алексей Марочкин, наведавши Катынь, был вельми уражены.
На этом мемориале я первый раз и одразу как-то нагадываю это Куропаты. Вот эти местины, эти сосны, цепруды, но вот по внешнему такому образу почерк НКВД-стов и он подобный.
Белорусы усклали вянки, кветки, запалили поминальные свечи, проспевали гимн «Могутный Боже».
У неделю у Международный день памяти ахвяров фашизму и сталинизму, який означается в объединенной Европе, представники белорусской громадскости наведали Катынский мемориал, что у Смоленской в области России.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
З вами Радио Свобода. У Васіповічах з подозрением на свиный грипп шпиталізованы еще 5 дітей. Так само у Васіповіцкой районной больнице протягивают знаходиться 3 дітей, у яких диагноз грипп AH1N1 был подтверджены на минулым тыдні. На гэтый момент у Беларуси лабораторно подтверджены 4 выпадки такого грипу. На чарзе у нас выпуск новинок, затем пражский акцент, пакт Молотова-Риббентропа, высновы и наступствы.